Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 11. juna, ovo su najvažnije vijesti. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u Podgorici saopštio da su alijansi spremni da do kraja godine odluče o pozivu Crnoj Gori za članstvo. Delegati Socijaldemokratske partije iz Plava tvrde da su im iz DPS-a nudili novac da na nedavnom kongresu partije glasaju protiv lidera Ranka Krivokapića. Hapšenje Nasera Orića politički je motivisano i narušiće odnose Bosne i Hercegovine i Srbije, poručio predsjedavajući vijeća ministara BiH. Evropska unija razočarana neuspjehom pregovora o rješenju političke krize u Makedoniji. Moskva optužuje Vašington da podstiče konflikt na istoku Ukrajine. Australija poziva na borbu protiv ekstremističke islamske države. A u emisiji između ostalog poslušajte šta je o NATO integracijama Crne Gore danas u Podgorici rekao generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg.
Naši ministri vanjskih poslova će procijeniti napredak u decembru. Oni će donijeti odluku da li je postignut dovoljan napredak kako bi Crna Gora dobila poziv da se pridruži alijansi. Mi ponavljamo i ponovo potvrđujemo da ćemo do kraja godine donijeti odluku na sastanku ministara vanjskih poslova.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Spremni smo da do kraja godine donesemo odluku o pozivu u Crnoj Gori za članstvo u NATO. Važno je da Crna Gora uradi što treba i pokaže da može biti punopravan član alijanse i podržavamo Crnu Goru u reformama, poručio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg nakon susreta sa premijerom Milom Đukanovićem danas u Podgorici. Delegati Socijaldemokratske partije iz Plava Miralem Feratović, Hasim Ahmemulić, Fadil Musić i Mirsa Teković optužili su pojedine funkcionere Demokratske partije socijalista da su im nudili novac da na nedavno održanom kongresu glasaju protiv partijskog lidera Ranka Krivokapića. Iz Plavskog SDP-a Danu je nezvanično saopšteno da su ponude za zapošljavanje i davanje novca delegatima pred kongres upućivali poslanik DPS-a i doskorašnji šef Plavskog odbora te stranke Husnija Šabović, predsjednica opštine Gusinje i funkcioner DPS-a Anela Čekić i njen brat Samir Čekić, također funkcioner DPS-a. Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković naredio je opsežnu istragu o visokoj korupciji koja je bila predmet istraživanja u emisiji Mehanizam na televiziji Crne Gore prenose dnevne novine. Taj serijal koji je emitovan u 4 nastavka početkom godine govori o zloupotrebama prilikom prodaje državnog zemljišta i druge imovine u nekoliko crnogorskih opština, pri čemu je, kako se procjenjuje, država izgubila stotine miliona eura. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić najoštrije osuđuje hapšenje Nasera Orića u Švajcarskoj prema potjernici Srbije, posebno kada se ima u vidu da je Orić pred sudom u Hagu oslobođen svih optužbi za zločine i skinut sa Interpolove potjernice. U saopštenju se navodi da je simptomatično da se hapšenje Orića po nalogu Srbije desilo u vrijeme kada Velika Britanija priprema rezoluciju o Srebrnici i kada će za 30 dana biti obilježena 20. godišnjica genocida u Srebrnici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Australijski premijer Tony Abbott apelovao je da se zemlje Azijsko-Pacifičkog regiona bore protiv džihadističkih grupa jer su ambicije islamske države globalnog karaktera. Abbott je na konferenciji o borbi protiv terorističke propagande rekao da islamska država predstavlja kult koji svuda ima svoje pipke. Rusija je optužila Sjedinjene Američke Države da prisiljava Kijev da nastavi sa sukobom u istočnoj Ukrajini. Današnjem saopštenju Ministarstva vanjskih poslova kaže se da Rusija ne izvodi nikakvu neuobičajenu vojnu aktivnost u tom dijelu Ukrajine. Saopštenje je izdato nakon što je State Department optužio Rusiju da krši sporazum o naoružanju. Bivši premijer Portugala José Socrates prema odluci sudije mora ostati u zatvoru pošto je odbio mogućnost da bude prebačen u kućni pritvor i nosi uređaj za praćenje. Socrates je uhapšen u novembru pošto je pokrenuta istraga protiv njega zbog sumnje za korupciju, pranje novca i utaju poreza. Bio je na čelu vlade lijevog centra od 2005. godine do 2011. godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati i 35 minuta, poštovani slušalci, još jednom dobar dan i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. NATO snažno podržava put Crne Gore ka evroatlantskim integracijama, saopštio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg u Podgorici, koji je potvrdio da će ministri vanjskih poslova alijanse u decembru procijeniti da li je postignut dovoljan napredak kako bi Crna Gora dobila poziv da se pridruži NATO-u. Izvještava Srđan Janković.
Da li je Crna Gora postigla dovoljan napredak u unutrašnjim reformama kako bi članice NATO donijele odluku o upućivanju pozivnice za članstvo, procijenit će ministri vanjskih poslova zemalja alijanse u decembru, potvrdio je na preskonferenciji generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg nakon razgovora sa najvišim crnogorskim zvaničnicima. Stoltenberg je insistirao na unapređenju vladavine prava u zemlji i na povećanju podrške javnosti za članstvo u NATO.
And our foreign ministers will assess progress.
Naši ministri vanjskih poslova će procijeniti napredak u decembru. Oni će donijeti odluku da li je postignut dovoljan napredak kako bi Crna Gora dobila poziv da se pridruži alijansi. Mi ponavljamo i ponovo potvrđujemo da ćemo do kraja godine donijeti odluku na sastanku ministara vanjskih poslova. Dakle, sada smo u ključnoj fazi. Veoma je važno da Crna Gora učini ono što je još potrebno i što je preostalo, da pokaže da je spremna da postane vrijedna članica alijanse. Tako da mi možemo računati na Crnu Goru da će nastaviti da jača vladavinu prava i ohrabrujemo vas da i dalje radite na povećanju podrške javnosti.
Ukazujući da će narednih nekoliko mjeseci biti ključan period za Crnu Goru i za NATO, Stoltenberg je naveo da su države koje su se priključile NATO savezu ojačale svoju demokratiju i pojačale bezbjednost građana. Na zajedničkoj preskonferenciji sa premijerom Milom Đukanovićem, Jens Stoltenberg se obratio premijeru lično poručujući da integracije zahtijevaju istinsku posvećenost i istinske promjene uočavajući postojanje napretka.
So, Mr. Prime Minister,
gospodine predsjedniče, integracija nije lak put. Ona zahtijeva snažnu istinsku posvećenost i zahtijeva istinske promjene, ali se može sprovesti. I Crna Gora zaista ostvaruje napredak. Radujem se što ću sa vama nastaviti da radim u mjesecima koji su pred nama u ključnom periodu za Crnu Goru i za NATO.
Sagovornici su tokom susreta analizirali tempo kretanja Crne Gore ka NATO savezu i na kom su nivou kvaliteta sprovedene reforme. Premijer Đukanović je rekao da je intenzivna diplomatska aktivnost dovela do razumijevanja aspiracija Crne Gore da dobije poziv za NATO i to kod šireg kruga članica NATO saveza. Primjetan je rezultat u dvije oblasti koje su fokusirane kao prioritet vladavina prava i podrška javnosti. Prema Đukanoviću, stanje u oblasti vladavine prava je bolje nego ranije.
Implementacijom zakonskih novina u oblasti vladavine prava također preduzeli reforme u skladu sa onim što su bili naši planovi, naša obećanja prema NATO saveznicima i da danas možemo da kažemo da se reforme u tom sektoru odvijaju planiranim tempom i da smo danas u mnogo boljoj situaciji nego prije izvjesnog vremena sa stanovišta onog što je očekivanje ne samo naših NATO partnera nego naše javnosti da implementacijom novog sistema obezbijedimo adekvatan bilans rezultata.
Đukanović je rekao da će u narednih nekoliko mjeseci doći do dodatnog unapređenja podrške javnosti NATO savezu, zbog čega očekuje pozitivan epilog u decembru na ministarskom sastanku zemalja članica NATO-a.
Nešto što je moje ne samo očekivanje, nego i uvjerenje da ćemo u sljedećoj godini imati zadovoljstvo da dočekamo gospodina Stoltenberga i njegovu ekipu kao zemlja koja je dobila poziv i zemlja koja je intenzivno u proceduri stvaranja svih pretpostavki za ostvarivanje punopravnog članstva za NATO.
Komentarišući NATO intervenciju 99. godine, koji je i glavni argument protivnika učlanjenja u taj savez, Stoltenberg je rekao da u konkretnim slučajevima NATO nije mogao da izbjegne stradanje civila, zbog čega iskreno žali.
But sadly in this case,
ali nažalost u konkretnom slučaju nismo mogli da izbjegnemo to, nastradali su nevini ljudi. Ja žalim zbog toga iskreno. Cilj kampanje je bio da se postignu mir i stabilnost i mi smo učinili sve što smo mogli da spriječimo da stradaju nedužni ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crnogorskim temama vratit ćemo se nešto kasnije tokom emisije. U nastavku Regioni svijet, Evropska unija vrlo je razočarana ponašanjem nekih strana nakon pregovora o rješenju duboke političke krize koja potresa Makedoniju, a koji su bili neplodni, izjavio je sinoć komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn. Na pregovorima juče u Briselu lideri vlasti i opozicije trebalo je da dogovore pojedinosti u vezi sa izborima koji bi u Makedoniji trebalo da budu održani naredne godine. Iz Skoplja izvještava Blagoja Kuzmanovski.
12-satni pregovori u Briselu, od kojih je javnost očekivala nekakvo rešenje, završili su bez uspeha. Lideri političkih partija su izašli sa dijametralno suprotnim izjavama nakon sastanka koji se odvijao posredništvom Evrokomesara za proširenje Johannesa Hahna.
Gospodin Zaev niti sakaše da postigne dogovor, niti pak dojde do toga.
Gospodin Zaev niti je hteo da postigne dogovor, niti je došlo do toga. Zato jer on nije došao da se dogovori, on je došao da se ne dogovori. Čovjek se plaši izbora, rekao je predsjednik VMRO DPMNA i premijer Makedonije Nikola Grujevski, dok je lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev izjavio da je nerazumno i nelogično da kreator krize Grujevski ostane na čelu vlade koja treba organizovati prevremene izbore.
Grujevski već je podgoten site da ga prodade, samo svoja takođe da ne da.
Grujevski je bio spreman da sve proda, samo da ne da svoju kožu. Napravio je korake koji su vodili ka svemu, samo da on ostane na čelu vlade. Mi nećemo dozvoliti još jedne kriminalne izbore i da ih Grujevski organizuje. Nezadovoljstvo jučerašnjim pregovorima je iskazao i Evrokomesar Hahn, koji je na svom Twitter profilu napisao da je razočaran zbog nedostatka odgovornosti i liderstva kod nekih. U pismenoj izjavi njegove portparolke Maje Kocijančić, Evropska unija poziva sve strane da nađu politički kompromis bez odlaganja, u interesu svoje zemlje i njenih građana, kao i da izađu sa konkretnim predlozima o definisanju već postignutog dogovora u Skoplju 2. juna. Da podsjetimo, na tom susretu u Skoplju je dogovoreno da se u aprilu iduće godine održe prevremeni parlamentarni izbori. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Australijski premijer Tony Abbott zatražio je od Azijsko-pacifičkih nacija regionalnu akciju protiv Islamske države uz ocjenu da ta grupa ima globalne ambicije. Australija je do sada registrovala 100 svojih državljana koji se bore na strani Islamske države u Siriji i Iraku. Detaljnije Biljana Jovićević.
Australija je domaćin konferencije u Sidneju, čija je tema strategija za borbu protiv Islamske države, koju premijer Tony Abbott naziva kultom smrti sa globalnim ambicijama. U fokusu je, kako su naveli, kako se suprotstaviti propagandi Islamske države koja ima dalekosežne posljedice. Na dvodnevnom regionalnom samitu okupili su se predstavnici 25 zemalja, uključujući Maleziju, Singapur, Japan, Laos, Vijetnam i Novi Zeland, ali i izvršni direktori globalnih socijalnih mreža, Googla, Facebooka, Twittera i drugih. Konferenciju su otvorili australijski premijer i ministrica vanjskih poslova Julie Bishop. Premijer Abbott je umjesto termina Islamska država upotrijebio Daesh, pežorativni arapski akronim za Islamsku državu koja pripadnike ove grupe vrijeđa.
Daesh dolazi ako mogu po svaku osobu i svaku vladu sa jednostavnom porukom. Potčini se ili umireš. Proglašavanjem kalifata, koliko god je bilo apsurdno, želili su poslati jasnu poruku univerzalne dominacije. Sa tako nekim ne možete pregovarati, možete se jedino boriti protiv njih.
Abbott je u prilog svom stavu posjetio na brojna zvjerstva koja su sami učinili javno dostupnim.
Vidjeli smo na sopstvenim ekranima obezglavljivanja, raspeća, masovne egzekucije i seksualno roblje koje su Daješi, ovaj kult smrti, primenili u najvećoj mjeri nad muslimanima na Bliskom istoku. I to je ono što taj kult smrti priprema za svakoga kojim se nađe na putu. To nije terorizam koji pogađa na lokalnom nivou, to je terorizam sa globalnim ambicijama.
Za premijera Abbotta glavni izazov i prioritet je naći efikasan način za zaustavljanje mladih ljudi koji se priključuju ovoj džihadističkoj grupi, što je i osnovni motiv konferencije.
Potrebno nam je da mladim ljudima zanesenim idealima koji se priključe ovom kultu smrti u potpunosti objasnimo da su zavedeni na pogrešnu stranu u svojoj želji da se žrtvuju.
Ministrica vanjskih poslova Julie Bishop je naglasila da konkretno mladim ženama koje podržavaju ekstremiste se mora ukazati kakva zvjerstva, seksualna i svaka druga, Daesh čine ženama i djevojkama u regionu Bliskog istoka. Kada razmatramo kako da se obračunamo sa propagandom ekstremističkih grupa, naš program protiv nasilnog ekstremizma mora naći prave glasove koji će otkriti ružnu istinu o strahu i traumama koji te protuve provode nad ženama i djecom. Prema zvaničnim podacima, 100 državljana Australije bori se za islamsku državu u Siriji i Iraku. Australija je još prošle godine pojačala nivo bezbjednosti i uvela dodatne mjere za kontrateroristički borbu i do sada je provela seriju akcija čija su meta bili potencijalni teroristi i borci islamske države. Australijska vlada nedavno je objavila da priprema zakon kojim se ukida dvojno državljanstvo za one koji podržavaju ekstremističke grupe. Ranije premijer Abbott također poručio da neće biti amnestije za one koji su bili da se bore za islamsku državu pa se predomislili. Njih, kako je rekao, čeka zatvor. U cijelom azijsko-pacifičkom regionu prema podacima američke vojske iz septembra 2014. oko 1000 ljudi regrutovano je da se bori za islamsku državu. A na prošlomjesečnoj konferenciji u Singapuru premijer Lee Hsien Loong je rekao da je jugoistočna Azija ključno regrutno područje za islamsku državu. Prema njegovim riječima, više od 500 mladih iz Indonezije, zemlje sa najvećom muslimanskom populacijom na svijetu, bori se za islamsku državu, kao i desetine mladih ljudi iz Malezije, toliko da imaju jedinicu koju zovu Katibah Nusantara, borbena jedinica malezijskog arhipelaga.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Ponovo domaće teme, nastavak dobre saradnje Kosova i Crne Gore vidljiv je i na polju zajedničkog rješavanja problema raseljenih interno, raseljenih sa Kosova koji žive u Crnoj Gori. Zajednička je ocjena crnogorske ministarke rada Zorice Kovačević i kosovskog kolege Dalibora Jeftića. Ministri su nakon sastanka u Podgorici poslali zajedničku poruku da će status ovih lica biti kvalitetno riješen, jer je to između ostalog i pitanje koje je veoma važno za evropske integracije svih zemalja regiona. Detalje nam donosi Lela Šćepanović.
Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević je nakon sastanka ocijenila da je ponosna na sve što je do sada Crna Gora uradila za raseljena i interno raseljena lica sa Kosova i najavila nastavak zajedničkog regionalnog rada. Kovačević je zamolila kosovskog kolegu Dalibora Jeftića da se sa posebnom pažnjom odnese prema problemu koji ima 2100 porodica sa Kosova koje žive u Crnoj Gori i koje imaju imanja na Kosovu.
Moramo da zaboravimo na sve podjele i moramo da radimo na dobrobit svih građana, bilo koje nacionalnosti koji se nalaze i na Kosovu i u Crnoj Gori. Jedna molba za našeg uvaženog ministra za zahtjeve 2100 porodica koji imaju svoje imanja na Kosovu. Jedna molba da i oko tog pitanja, kada se budu stekli uslovi, riješimo, pokušamo da to dovedemo do kraja. Ministar mi je obećao da će se time baviti posebno i da ćemo mi, nadam se, vrlo brzo uspjeti ili da vratimo tu imovinu koja nije uzurpirana ili da dogovorimo jednu pravičnu naknadu za građane Crne Gore koji su bili živjeli na Kosovu i koji imaju vlasništvo jedan dio imovine.
Kosovski ministar za zajednice i povratak Dalibor Jeftić je rekao da je zadovoljan sa uslovima i pravima koja interno raseljena i raseljena lica sa Kosova uživaju u Crnoj Gori.
Mi želimo da tim licima pošaljemo jasnu poruku da ćemo trajno rešiti, zajednički trajno rešiti njihovo pitanje ili u procesu njihovog povratka svojim kućama ili ako se oni odluče da ostanu ovdje u Crnoj Gori, dakle to će biti urađeno na jedan kvalitetan način.
Jeftić je poručio da se problemi raseljenih i interno raseljenih lica moraju regionalno rešavati.
Jer pitanje raseljenih lica, pitanje povratka nije pitanje samo koje se odnosi na samo rešavanje problema tih ljudi, već je to pitanje koje se odnosi na evropske integracije svih zemalja u regionu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Opozicija u Crnoj Gori godinama negoduje zbog neregularnog izbornog procesa na kom vladajuća koalicija ima prednost jer, kako tvrde, zloupotrebljava državne resurse u izborne svrhe, odnosno utiče na birače dajući im novac i obećavajući im radna mjesta u zamjenu za glas. Međutim, sudeći po tvrdnjama aktivista Socijaldemokratske partije, sada je i ovu manju članicu vladajuće koalicije snašla ista muka. Slušamo je sada Krcića.
Nekoliko plavskih socijaldemokrata je optužilo pojedine funkcionere dominantne članice vladajuće koalicije Demokratske partije socijalista da su im nudili novac i zaposlenje da bi na nedavno održanom kongresu Socijaldemokratske partije glasali protiv predsjednika SDP-a Ranka Krivokapića. Ovo je za naš radio potvrdio i šef plavskog SDP-a Đavid Šabović.
Par dana oči održavanja kongresa meni se obratila grupa naših delegata koja mi je predočila da imaju pritiske od određenih članova iz DPS-a, direktora, rukovodioca, političkih ili drugih, da i navodno nude zaposlenja, novac, neke plaše, neke pominju rodbinske veze, čak je tu bilo poziva iz inostranstva, konkretno iz Amerike i sve to redom, da glasaju ne za Ivana Brojića, no protiv Ranka Krivokapića. Vjerojatno je to nekome ban SDP odgovarao za čiji ishod ili to što sam se javno na početku odmah jasnio za koga sam i zbog čega sam.
O pritiscima DPS-a na manjeg koalicionog partnera špekulisalo se i uoči kongresa SDP-a na kom se birao predsjednik partije. Premijer i šef DPS-a Milo Đukanović već duže vrijeme ne krije nezadovoljstvo zbog činjenice da Krivokapićeve socijaldemokrate odbijaju da slijepo podržavaju vladine projekte, odnosno zato što su se u više navrata argumentovano protivili projektima koje je gurao Đukanović i zajedno sa opozicijom u parlamentu glasali protiv. Premijer Đukanović je u jednom od trenutaka eskalacije neslaganja iritiran činjenicom da ne raspolaže glasačkom mašinom koja bi u parlamentu izglasavala sve što bi zamislio, čak govorio i o parlamentarnoj diktaturi. Posljednji slučaj je bio zaustavljanje za značajan dio domaće javnosti spornog projekta Kraljičine plaže Dubovica, kada je arapska kompanija sa globalnom reputacijom Royal Group ostala bez projekta koji su prethodno dogovorili sa Đukanovićem. SDP-u nije pomoglo ni to što su, koristeći ubjedljivu argumentaciju, neprestano naglašavali da su strani investitori više nego dobrodošli, ali uz puno poštovanje i dosljednu primjenu zakona. Zbog dugotrajnog i višestrukog razmimoilaženja, odnosi Đukanovićevog DPS-a i Krivokapićevog SDP-a već duže vrijeme imaju silaznu putanju, pa se špekulisalo da će partijski izbori za predsjednika SDP-a biti tačka konačnog obračuna u kom će Đukanović pokušati da instalira šefa SDP-a koji bi bio kooperativniji. Međutim, Ranko Krivokapić je ostao predsjednik socijaldemokrata, a sada iz redova te partije počinju da stižu potvrde prethodnih špekulacija da se DPS služio nelegitimnim sredstvima. Među prozvanima je bio i funkcioner DPS-a iz Plava Husnija Šabović, koji optužbe odbacuje i odgovara kontraoptužbama.
Ja vjerujem da je to neistina, da vjerovatno time ljudi iz SDP-a žele da prikriju ono što su oni obećavali svojim delegatima jer im nisu vjerovali kako će glasati, pa čitav Plav sada zna kako je pojedinim ljudima obećavano određena radna mjesta i tako dalje. Mi u DPS-u niti imamo sredstava, niti mogućnosti da zapošljavamo po tom osnovu. Što se tiče toga, prepoznatljivi su ovi iz SDP-a jer oni to čine u Plavu zloupotrebljavajući funkcije određenih ministarstava i to je opšte poznato. A za četiri lica koja su napisala da oni potpisuju to, ja ću predložiti da podnesemo krivičnu prijavu.
I u SDP-u očekuju reagovanje institucija. Đavid Šabović.
Sada očekujem da tužilaštvo konačno preduzme prave poteze, utvrdi krivično stanje i primijeni zakon. Ja prvi javno se odričem svog poslaničkog imuniteta, znači njemu niko ne treba da glasa, ni komisija, ni skupština, ili ne bude saslušan, da se utvrdi sve to. Ili neko mi to reče, doduše možda malo u šali, ali ja to prihvatam i kao istinu, da navodno postoje nekakvi serum istine. Evo ja se prvi prijavljujem da se meni da taj serum, pa da vidim svi govorimo istinu meni i svima ostalima koji su pomenuti u ovoj aferi, da bi se došlo do istine i da bi se stekli u sve se primjeni pravda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iako stotinu bivših vlasnika traži vraćanje imovine na području sadašnjeg stadiona Lugovi, opština Budva pokušat će da proda zemlju čiji se kvadrat nezvanično procjenjuje na 1000 eura. Tako lokalna vlast želi da potkrpi rupu u budžetu koji je od najbogatije opštine učinio najzaduženiji grad u Crnoj Gori. Jasna Vukićević.
Ovogodišnji budžet Budve, projektovan na 58 miliona eura, moraće biti umanjen za najmanje 11 miliona, koliko se planiralo zaraditi od prodaje dijela obale Kraljišina plaža između Budve i Bara. Milione u opštini planiraju nadomjestiti prodajom jednako atraktivne gradske imovine na pjenu odmora, na prostoru stadiona Lugovi. Predsjednik opštine Lazar Ađenović.
Jedna odluka koja bi ga mogla u punom iznosu supritoisati u fazi pripreme odnosit će se na istu odluku kao za Kraljičinu plažu, dakle na odluku o prodaji investiciji za lokaciju Lugovi gdje se nalazi gradski stadion.
Rađenović nije konkretno odgovorio na naše pitanje ko su potencijalni investitori za Lugove.
Za lokaciju Lugova imamo interesovanje od zaista investitora ne manje renomiranih nego ovih koji su bili za Kraljičina plaža i sve to nas hrabri podstiče da krenemo ka toj prodaji. I ono što je vlasništvo opštine Budva početno je procijenjeno na nekih 12,5 miliona eura, to je jedan od uslova, neće biti dovoljan, tražit ćemo i kvalitetnu investiciju, ali tu nas još očekuje odnos sa Ministarstvom financija, odnos sa lokalnim parlamentom i također pažljivo gledamo i želimo i da razgovaramo sa ljudima koji smatraju da imaju prava kao neki bivši vlasnici.
Oko stotinu bivših vlasnika Lugova najavljuju da neće odustati od vraćanja imovine. Riječ je oko 12.000 kvadrata na kojima su izgrađeni fudbalski stadion i privremeni objekti. Nezvanično se procjenjuje da kvadrat udaljen od obale samo 50 metara vrijedi oko 1000 eura, a namjere da se sporna zemlja proda izaziva komentare da se manjak para nastao uništavanjem državne imovine sada želi nadoknaditi uništavanjem privatnog vlasništva. Odbornik grupe građana Božidar Vujičić podsjeća da opština Budva nikada nije objavila popis svoje imovine, a krivce za dug od 65 miliona ne vidi samo u lokalnim vlastima.
To je isti dokaz, znači izuzetne sprege i povezanosti vlade Crne Gore, državne revizorske institucije i svih organa koji treba da prate rad lokalnih samouprava, da su stvari oni kriju od građana. Istinu, jer nekako to na zadnjem usvajanju budžeta imali smo podatak da dugujemo 40 miliona, a sad odjedno dugujemo 60 miliona. To jednostavno više sam Bog zna koliko ova opština duguje. To se ni neće ni saznat dok se sistem ovaj vrijednosti ne promijeni.
Predsjednik opštine je ipak optimista da će se ostvariti plan prihoda od turističke sezone i poreza na imovinu, što bi trebalo sliti u gradsku kasu oko 20 miliona. Od izgradnje hotela, međutim, grad nema prihoda jer su komunalije za njihove investitore anulirane.
Pa iako opština Budva nije ubrala ni jedan euro komunalija, mislim da smo na kraju to i željeli. Što se tiče tekuće likvidnosti, uz sve probleme, uz ipak potrebu da pred sezonu značajnija sredstva usmjerimo na neke aktivnosti koje su bile u pravcu klasične pripreme turističke sezone. Malo nas je odvukla da malo usporimo intenzitet redovnosti izmirenja naših zarada. Na kraju smatram i opravdanim da su u ovoj fazi naši radnici zaposleni morali malo da istrpe, da im se kasne po jedna, dvije plate.
Iako budžetske plate mjesecima kasne, to nije razlog za javno nezadovoljstvo zaposlenih, jer osim po dugu, opština je među rekorderima i po njihovom broju, čije plate koštaju godišnje preko 5 miliona eura. Građanin Budve.
Kako to? U najbogatijoj opštini živite, a opština duguje više nego sve ostalo?
Poznajući ljudi koji rade tamo, jutro sam sreo par njih koji kažu da nisu primili platu 3 mjeseca. Za mene je to nelogično. Da opština sa najvećim prihodima i najvećim brojem turista i prihod od toga da nema sredstava da obavi svoje osnovne elementarne potrebe. Negde škripija, treba se da vidi ko je glavni krivac za to.
Ako se krivci ne znaju, makar se zna ko će platiti dugove, građani. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u Podgorici saopštio da su alijansi spremni da do kraja godine odluče o pozivu Crnoj Gori za članstvo. Delegati SDP-a iz Plava tvrde da su im iz DPS-a nudili novac da na nedavnom kongresu glasaju protiv lidera Ranka Krivokapića. Hapšenje Nasera Orića politički je motivisano i narušit će odnose Bosne i Hercegovine i Srbije, poručio predsjedavajući vijeća ministara BiH. Evropska unija razočarana neuspjehom pregovora o rješenju političke krize u Makedoniji. Moskva optužuje Washington da podstiče konflikt na istoku Ukrajine. Australija poziva na borbu protiv ekstremističke Islamske države. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.